У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. Праз чвэрць гадзіны сімвал веры. Сённяшні выпуск прысвечаны сучаснаму стану беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нягледзячы на забарону гарадскіх уладаў, дробныя гандляры заявілі пра намер выйсці 10 снежня ў цэнтр Менску на Кастрычніцкую плошчу. Падставай для акцыі пратэсту стаў прэзідэнцкі ўказ, паводле якога з 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі змогуць наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Ужо колькі разоў яны абяцалі наладзіць грандыёзную масавую акцыю пратэсту, калі ўлада не пойдзе ім насустрач. І што ў выніку? Найчасцей выходзілі на плошчу Бангалор некалькі соцень чалавек, на якіх ніхто не звяртаў увагі. Упэўнены, што гэтак будзе і цяпер. Кажуць, што індывідуальных прадпрымальнікаў у нас сотні тысяч. Тэарэтычна, большасць іх пацерпіць ад прэзідэнцкага ўказу, паколькі многім давядзецца згарнуць бізнес да памеру сямейнага, альбо стаць юрыдычнымі асобамі і пачаць плаціць значна большы падатак. Дык чаму яны ў такім разе маўчаць? Чакаюць, пакуль іх перадушаць па адным? Ці ўсё ж ёсць нейкія абставіны, пра якія яны не надта хочуць гаварыць? Нешта я ні разу не бачыў рынкавых гандляроў у першых шэрагах апазіцыі на мітынгах ды шэсцях. Яны глядзяць на ўсё праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, адпачываюць на Мальдывах ды Канарах, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка ім крыху прышчэміць хвост. Гэта клічыць Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Думаю, спадар Лінкевіч, зусім не кожны дробны беларускі гандляр ездзіць на лексусе, і не кожны можа дазволіць сабе адпачынак на мальдыўскіх выспах. Але сапраўды вы маеце рацыю, на працягу апошняга дзесяцігоддзя цяжка згадаць выпадак, калі б незадаволенасць гэтай сацыяльнай групы вылілася ў нейкую сапраўды масавую акцыю. Хоць заяў пра гатовасць да такіх пратэстаў было нямала. Напэўна, многае тут тлумачыцца тым, што дробныя гандляры баяцца рызыкаваць тым, што маюць, што зарабілі і назбіралі за апошнія гады, разлічваючы ў рэшце рэшт прыстасавацца да новых умоў. Пры гэтым перад кожнай сваёй спробай пратэсту яны асабліва агаворваюць, што не ставяць перад уладай ніякіх палітычных патрабаванняў. Меркаваная акцыя 10 снежня тут не выключэнне. Аўтар наступнага ліста наш слухач Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігіна. Некалькі тыдняў таму, пасля выказвання Александра Лукашэнкі наконт побытавай культуры бабруйскіх габрэяў, у нашым эфіры гучала шмат матэрыялаў, прысвечаных праблеме антысемітызму ў Беларусі. Ігар Падгарадзецкі з гэтай нагодай піша. На мой розум, гэта і добра, што беларуская кіраўніка зноў панесла ў бок антысемітызму. Так здаралася ўжо і раней. Тым лепш мы будзем бачыць, хто ў нас на троне. А што да так званага габрэйскага пытання ў Беларусі, то раскажу пра адзін выпадак з гісторыі маёй сям'і. Мой дзед, беларускі селянін з вёскі Скоўдычы, усё жыццё сябраваў з мельнікам Хацкелем Бантам. У першыя дні вайны Хацкель выратаваў сям'ю маёй роднай цёткі Анюты Дуброўскай. А было гэта так. Каля хаты Дуброўскіх спынілася на адпачынак нямецкая калёна. Салдаты пабеглі набраць дроў для палявой кухні. За свірнам яны ўбачылі шмат кулямётных стужак, што пакідалі адступаючы савецкія салдаты. Афіцэр, даведаўшыся пра гэта, загадаў выгнаць з хаты ўсю сям'ю. Салдаты ўжо клацалі затворамі. Усё гэта бачыў і чуў сусед. Ён падышоў да афіцэра і па-нямецку растлумачыў, што гэтыя людзі ні ў чым не вінаватыя. Немец паслухаў, але загадаў абшукаць усю хату. Не знайшоўшы зброі, яны прымусілі людзей выкапаць у двары глыбокую яму, высыпаць туды патроны, заліць іх вадой і засыпаць зноў. Сям'я не пацярпела, калі не лічыць смяротнага страху і курэй, што пайшлі ў салдацкі кацялок. Пазней ужо ўвосень акупанты стварылі ў райцэнтры габрэйскае гета. Тады ўжо мае родныя пачалі дапамагаць бантам. Потым браты банты партызанілі ў атрадзе імя Шчорса, камандзір Павал Пранягін. Дарэчы, у гонар гэтага чалавека ў Ерусаліме пасаджаны цэлы сад, бо ў ягоным атрадзе была цэлая рота ўцякачоў са слонімскага ды іншых гета. Калісьці Лукашэнка зрабіў камплімент Гітлеру ў інтэрв'ю адной нямецкай газеце. І ніводная наша афіцыйная габрэйская культурна-асветніцкая арганізацыя не выступіла з пратэстам. Не разумею я гэтага. Можа, вы, спадар Валянцін, растлумачыце. Напісаў сваім дзіця на свабоду Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігена, які падпісаўся як часовы гастарбайтар. Размова відавочна пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты «Handelsblatt» Маркусу Цымеру у лістападзе 95 году, у якім беларускі лідар сказаў, што не ўсё толькі кепскае звязана ў Нямеччыне з вядомым Адольфам Гітлерам, што пры ім нямецкі парадак дасягнуў найвышэйшыя адзнакі, і гэта адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Пратэстаў з боку розных міжнародных арганізацый, у тым ліку многіх габрэйскіх, з нагоды гэтых выказванняў было тады шмат. Наколькі я памятаю, не маўчалі і актывісты суполак беларускіх габрэяў. Іншая справа, што іхныя ацэнкі ў такіх выпадках звычайна асцярожныя, памяркоўныя. Так было, дарэчы, і пасля нядаўняга інцыдэнту з ацэнкамі Александра Лукашэнкі бабруйскіх габрэяў. Прычыны такой асцярожнасці тых грамадскіх арганізацый, якія легальна дзейнічаюць і разлічваюць дзейнічаць ва ўмовах беларускай рэчаіснасці, добра вядомыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Алесь Застарынскі са Слуцку паведамляе пра тое, што ў ягоным горадзе на працягу двух апошніх гадоў на вуліцах можна бачыць так званых казакаў, кшталту тых, ваенізаваныя фармаванні, якіх спрабуе адрадзіць на поўдні Расіі. Спадар Застарынскі піша: «Яны ў вайсковай вопратцы, з зялёнымі лампасамі на штанах, з белымі пагонамі на фрэнчах. Гуртуюцца, паводле расійскага ўзору, у сотню з атаманам на чале. Амаль усе былыя афіцэры былой савецкай арміі, пераважна расейцы, якія пасля распаду СССР не захацелі вяртацца на радзіму. Цяпер казакі ўжо рыхтуюць сабе дзеля папаўнення сотні маладыя кадры ў расейскамоўнай школе нумар 2, дзе адкрылі кадэцкі клас з 15 хлопчыкаў 10-11 гадоў. Хлопчыкаў пасвяціў у кадэты палкоўнік з ліку ветэранаў вайны, а ліцэістаў з той школы залічылі ў БРСМ. Кадэты, як стала вядома, будуць вывучаць расейскую, замежныя мовы, інфарматыку, займацца фізпадрыхтоўкай і нават асвойваць бальныя танцы, як да 1917 году у расейскіх кадэцкіх вучэльнях. Вось вам ціхая акупацыя нашай краіны з суседам з усходу, нароўні з занядбаннем на дзяржаўным узроўні роднай мовы, нацыянальнай культуры і гістарычнай спадчыны. Тых жа казакаў слуцкая міліцыя на вуліцы не спыняе, а вось калі юнак павяжа галаву бел-чырвона-белай стужкай, тут жа у лепшым выпадку загадаюць зняць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Алесь Застарынскі са Слуцку. Досвед адраджэння казацтва не надта ўдалы і ў самой Расіі, дзе гэтыя ваенізаваныя фармаванні доўгі час існавалі да бальшавіцкай рэвалюцыі 17 году. У нейкі момант расійскія ўлады спрабавалі выкарыстаць новых казакаў у вайне з чачэнскімі сепаратыстамі, аднак хутка выявілася, што самазваныя атаманы, гетманы і сотнікі ў гэтай справе не надта надзейная падтрымка. Затое новыя атаманы на пачатку 90-х гадоў настваралі на поўдні Расіі казацкіх рэспублік, а напярэдадні распаду СССР нават наважыліся аб'яднацца і абвясціць 16-ю саюзную рэспубліку – казацкую. Пазней у новай цэнтралізаванай Расіі іх палітычныя амбіцыі моцна абмежавалі, і ўвесь рух звёўся хіба што да маляўнічых парадаў у бутафорскіх аперэтачных мундзірах. У Беларусі ў казацкіх фармаванняў увогуле няма гістарычных каранёў. І тое, што ў некаторых рэгіёнах улады падтрымліваюць падобныя ініцыятывы адстаўных расійскіх афіцэраў, сведчыць пра ўзровень адукаванасці і дасведчанасці такіх кіраўнікоў. На заканчэнне фрагмент ліста Міхаіла Лекаха з Рыгі, які незадаволены тым, як на Радыё Свабода асвятляюцца падзеі ў краінах Балтыі. Ён піша: «Лічу гэта прынцыповай памылкай, якую мне не раз даводзілася чуць у перадачах беларускай свабоды за апошнія месяцы. Размова ідзе пра тое, што суседнюю Латвію вы залічваеце да дэмакратычных краінаў. Так, напрыклад, гэта я чуў ад спадара Валянціна Жданко ў адной з ягоных перадач у мінулым кастрычніку. Колькі ж можна, вобразна кажучы, наступаць на адны і тыя ж граблі? За апошнія некалькі год я даслаў на адрас свабоды дзясяткі і дзясяткі дакументальных сведчанняў пра парушэнне правоў чалавека ў Латвіі. Да гэтага ліста прыкладаю вялікае інтэрв'ю вядомага ў Латвіі адваката, былога міністра ўнутраных спраў Латвійскай рэспублікі Алоіза Вазніса. Няўжо вы і пасля гэтага не ўбачыце крымінальнай сутнасці Латвійскай рэспублікі. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Зусім магчыма, спадар Леках, што ўсе тыя шматлікія парушэнні і злоўжыванні з боку латвійскіх праваахоўных органаў, пра якія распавядае Алоіс Вазніс, сапраўды мелі месца. У Беларусі таксама быў міністр унутраных спраў, які пасля сваёй вымушанай адстаўкі адкрыта выкрываў парадкі, што пануюць у ведамстве, якое ён раней узначальваў. Розніца паміж Беларусію і Латвіяй у тым, што былы міністр Вазніс пасля адстаўкі мае добрую працу і свае выкрыцці друкуе ў любых газетах. А былы беларускі міністр Захаранка не мог знайсці ніякай працы, а пасля таго, як пачаў крытыкаваць уладу, бясследна знік пры не да канца высветленых абставінах. І вось ужо 9-ы год пра яго няма ніякіх.